بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وصلنا أيها الإخوة الكرام إلى الكلام على الكبيرة الثانية، وهي كبيرة قتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى قتلها، فإن هذه كبيرة عظيمة، وقد جاءت في القرآن الكريم مقرونة بالشرك بالله جل وعلا في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأيضا جاءت في السنة مقرونة بالشرك في حديث: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالقتل وهو إراقة الدم المعصوم الذي حرم الله إراقته كبيرة عظيمة وجريمة خطيرة. وقد ساق المصنف رحمه الله الأدلة من القرآن والسنة في بيان هذه الكبيرة وبيان ما يترتب عليها من العقوبات المعجلة والمؤجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, kita melanjutkan pengajian kita dari kitab Al-Kabair tentang dosa-dosa besar karya Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan kita telah sampai pada dosa besar yang kedua, yaitu tentang membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya. Sungguhnya membunuh jiwa ya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh merupakan dosa besar. Ya, dosa yang besar dan telah datang dalam Al-Qur'an ya digandengkan dengan kesyirikan. Kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan besarnya membunuh jiwa yang diharamkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan orang-orang yang tidak berdoa di samping berdoa kepada Allah dan berdoa kepada sesembahan yang lain, dan tidak juga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk dibunuh kecuali dengan al-haq. Kemudian juga selain dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi juga digandengkan antara kesyirikan dengan membunuh jiwa yang dilarang. Ya, seperti dalam hadis 7 dosa yang binasakan, Rasulullah SAW bersabda: ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah kalian dari 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Para sahabat bertanya: wahai Rasulullah, apa saja 7 dosa yang membinasakan tersebut? Maka Rasulullah SAW mengatakan: asyirku billah wa sihru wa qatlu nafsi allati haramallahu illa bilhaq. Rasulullah SAW mengatakan syirik kepada Allah, berbuat sihir dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh kecuali kalau dengan kebenaran. Maka yang dimaksud dengan membunuh yaitu menumpahkan darah yang terjaga, menumpahkan darah orang yang dilarang untuk ditumpahkan. Ya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditumpahkan. Ini merupakan dosa besar dan merupakan bentuk kriminal yang berbahaya. Oleh karenanya Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang bahayanya dosa ini dan juga hukuman atau ancaman yang ditimbulkan akibat melakukan dosa ini, baik ancaman yang disegerakan oleh Allah maupun yang ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala.
Qala al-musannif rahimahullah, qala Allah taala: wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allah alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. في هذه الآية أيها المستمعون الكرام بيان عظم خطورة هذه الكبيرة وما أعد الله سبحانه وتعالى لفاعلها من العقوبات. وقوله متعمدا يخرج من هذه العقوبة من قتل غيره خطأ لا عن عمد، وأما المتعمد فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ولكن الخلود في هذه الآية إن لم يكن عنده التوحيد مع هذه الجريمة، فالتوحيد مانع من هذا الخلود لقوله عز وجل، يقول الله عز وجل لقوله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه ذرة مثقال ذرة من الإيمان. فإذا كان موحدا ومات مخلصا لله مع هذا الدم فإن خلوده في النار هو مكث في النار لمدة، ثم مآله إلى الخروج ودخول الجنة. وهذه الجريمة أي القتل العمد فيها حق لله، وفيها حق للمقتول، وفيها حق لأولياء المقتول. وقد جاء في حديث رواه الطيالسي والبزار عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاثة، فظلم لا يتركه الله، وظلم يغفر، وظلم لا يغفر. فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك لا يغفره الله، وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وأما الذي لا يترك فقص الله بعضهم من بعض. فالقتل فيه ظلم للمقتول وظلم لأوليائه، فللمقتول حق ولأوليائه حق. ولذلك جاء في الحديث: يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى، تشخب أوداجه دما حتى يأتي به تحت العرش، فيقول المقتول لله: ربي هذا قتلني، فيقول الله للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. والأولياء لهم حق المطالبة أو العفو، قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء. ولا حجة في هذه الآية ونظائرها لمن يكفر بالكبيرة ويخرج من الإيمان بالكبيرة كالخوارج والمعتزلة، فالآية إذا ضمت إلى نصوص أخرى من القرآن وجمع بين آيات الوعد والوعيد استبان الحكم. أما من يعمل بعض النصوص ويهمل بعضا لا شك أنه سيصل إلى مفاهيم خاطئة وتقريرات مغلوطة. فالمعتزلة ومثلهم الخوارج يستدلون بهذه الآية على أن مرتكب الكبيرة خارج عن الإيمان ومخلد يوم القيامة في النيران، والصحيح أنه لا حجة لهم فيها إذا ضممتها إلى قول الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون الشرك. وقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيه أن العقوبة معلقة بالمشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. روى ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث عن قريش بن أنس قال: سمعت عمرو بن عبيد يقول: يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدي الله فيقول لي: لما قلت إن القاتل في النار؟ فأقول: أنت قلته. ثم تلا هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قلت له: وما في البيت أصغر مني، أرأيت إن قال لك: قد قلت إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من أين علمت أني لا أشاء أن أغفر؟ قال: فما استطاع أن يرد علي شيئا. وهذا فيه فائدة أن نصوص الوعيد لا ينبغي أن تفهم بمعزل عن نصوص الوعد، وكذا العكس، فالحق وسط بين ذلك ولا يتحقق إلا بالجمع بين النصوص الواردة في هذا الباب.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan ayat yang pertama yang menjelaskan tentang bahayanya membunuh orang lain. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 93. Allah berfirman: "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Dia kekal di dalam neraka jahannam tersebut, dan Allah murka kepadanya, dan Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan baginya azab yang pedih, azab yang besar. Dalam ayat ini penjelasan tentang bahayanya dosa besar ini, ya, kriminal membunuh orang lain, di mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi pelakunya hukuman-hukuman yang berat, ya. Dan dalam ayat ini Allah mengatakan: "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan," barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Maka keluar dari ini, orang yang membunuh tidak sengaja, membunuh secara tidak sengaja, kesalahan tidak sengaja. Ya. Adapun yang membunuh dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, neraka jahannam. Khalidan fiha, kekal dalam neraka jahannam. Kemudian Allah murka kepadanya. Wala'anahu, Allah melaknatnya. Wa'adalahu azaban azimah. Dan Allah siapkan bagi dia azab yang besar. Akan tapi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dimaksud kekal dalam ayat ini, ya, yaitu bagi orang yang tidak memiliki tauhid, ya, jika dia melakukan kriminal ini dan dia tidak punya tauhid. Adapun jika dia memiliki tauhid, maka tauhid mencegah dia dari kekal abadi. Kenapa? Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Yaqulullahu Azza wa Jalla, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akhriju minan nari man qala la ilaha illallah. Wa fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman. Kata Allah, keluarkanlah dari neraka jahanam orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dzarratin minal iman, dan dalam hatinya ada iman meskipun sebesar zarrah. Oleh karenanya jika seorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia meninggal dalam keadaan mukhlis kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia melakukan pembunuhan, maka yang dimaksud dengan dia abadi dalam neraka jahanam yaitu dia tinggal lama dalam neraka jahanam karena melakukan dosa membunuh. Dia lama di neraka jahanam, kemudian setelah itu dia akan dikeluarkan dan dimasukkan dalam surga. Kenapa? Karena dia meninggal dalam keadaan bertauhid. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kriminal ini membunuh orang lain ya dengan sengaja, tergabung padanya beberapa hak. Pertama, hak Allah Subhanahu wa taala, dia melanggar hak Allah. Kemudian dia membunuh orang tersebut, dia melanggar hak orang yang dia bunuh. Ini hak yang kedua. Dan hak yang ketiga, dia melanggar hak wali-wali orang yang terbunuh. Jadi tiga hak terkumpul dalam pembunuhan ini. Hak Allah, hak orang terbunuh, dan haknya para wali orang yang terbunuh. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thayalisi dan Al-Bazzar dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Az-zulmu thalathah, kezoliman itu ada tiga. Kezoliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah. Yang kedua, kezaliman yang diampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah yaitu syirik. Kesyirikan, la yaghfirullah, Allah tidak akan mengampuni kesyirikan. Adapun kezaliman yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu zulmul abdi fima bainahu wa baina rabbih. Itu kezaliman antara hamba dengan Rabb-nya, ya, bukan menzalimi orang lain. Wa ammal ladzi la yutrak, adapun kezaliman yang tidak ditinggalkan oleh Allah yaitu Allah mengkisos sebagian orang dengan yang lainnya. Ini tiga kezaliman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka membunuh orang lain ada bentuk kezaliman terhadap yang dia bunuh. Dia telah menzalimi orang yang dia bunuh. Dan dia telah menzalimi wali-wali orang yang dibunuh ini. Maka yang terbunuh punya hak yang akan dia tuntut pada hari kiamat. Dan wali-walinya juga punya hak yang mereka bisa tuntut. Oleh karenanya datang dalam sebuah hadis, ya, dalam hadis disebutkan, Ya'til maqtul muta'alliqan bira'sihi bi'ihda yadaihi. Datang yang pada hari kiamat kala orang yang terbunuh akan dihadirkan sambil memegang kepalanya dengan salah satu tangannya. Kemudian dia pun memegang orang yang membunuhnya dengan tangan yang lain. Yang menggeret orang yang membunuhnya dengan tangan yang lain. Sementara wajahnya mengalirkan darah. Sampai kemudian dia datang di bawah arsy. Kemudian yang terbunuh mengatakan, Ya Rob, sungguhnya orang ini telah membunuh saya. Ya, karena dia membuat tangan satunya memegang kepalanya. Dan yang terbunuh, yang satunya memegang orang yang membunuhnya. Dan dia mengatakan, melaporkan kepada Allah, Ya Allah, si fulan ini telah membunuh saya. Maka Allah berkata kepada si pembunuh, Celaka engkau. Bawalah dia ke neraka jahanam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para wali-wali yang terbunuh juga punya hak untuk menuntut. Mereka boleh menuntut dan mereka juga boleh maafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ufiya lahu min akhihi syai'." Jadi mereka punya hak untuk memaafkan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diingat bahwasanya tidak ada hujah dalam ayat ini atau ayat-ayat yang semisalnya bagi orang yang mengkafirkan gara-gara melakukan dosa besar. Yaitu mengeluarkan keimanan seorang gara-gara melakukan dosa besar. Seperti orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwasanya barang siapa yang melakukan dosa besar, maka kafir. Ya. Kenapa? Karena ayat ini harus digabungkan dengan ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran. Untuk dikompromikan antara ayat-ayat yang mengancam dan ayat-ayat yang memberi janjian. Maka akan jelas hukum kalau digabungkan dengan ayat-ayat yang lain. Adapun seorang yang hanya memperhatikan sebagian dalil, kemudian melalaikan dalil yang lain, maka tentunya dia akan sampai pada pemahaman-pemahaman yang keliru. Dan dia akan sampai pada pemaparan-pemaparan yang salah. Seperti Mu'tazilah, demikian juga orang-orang Khawarij. Mereka hanya berdalil dengan ayat ini. Kemudian mereka mengatakan, barang siapa melakukan dosa besar, maka dia keluar dari iman, kafir maksudnya. Kekal dalam neraka Jahannam. Dalam neraka Jahannam. Yang benar bahwasanya tidak ada hujah bagi mereka dalam ayat ini. Kenapa? Jika kau gabungkan ayat ini dengan ayat yang lain, maka akan jelas. Coba perhatikan ayat yang lain. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, wa yaghfiru maduna dhalika lima yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Dan kita tahu bahwasanya membunuh di bawah kesyirikan. Membunuh itu bukan kesyirikan. Makanya masuk dalam keumuman ayat bahwasanya orang membunuh mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diampuni hanyalah kesyirikan, ya. Oleh karenanya hukuman bagi orang yang melakukan dosa selain kesyirikan terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, Allah mengazabnya, dan jika Allah berkehendak, Allah akan mengampuninya. Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ta'wil Mukhtalafil Hadis meriwayatkan dari Quraisy bin Anas, dia berkata, aku mendengar Amr bin Ubaid, yaitu tokoh Mu'tazilah, ya. Tatkala dia berkata, aku akan didatangkan. Jadi Amr bin Ubaid, tokoh Mu'tazilah, mengatakan, aku akan didatangkan pada hari kiamat. Lalu aku akan diberdirikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas Allah akan berkata kepadaku, ya, kenapa engkau berkata bahwasanya pembunuh akan masuk dalam neraka Jahannam? Maka aku akan menjawab Allah, aku mengatakan, engkau yang mengatakan demikian ya Allah. Kemudian aku membacakan firman Allah, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha. Barang siapa yang bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka Jahannam kekal di dalamnya. Kemudian aku berkata, ya ini sang perawi, yaitu Quraisy bin Anas, dia mengatakan, dan di rumah tersebut tidak ada yang lebih kecil daripada saya. Ya. Maka aku membantah Amr bin Ubaid, aku berkata, bagaimana kalau Allah mengatakan kepada engkau wahai Amr bin Ubaid, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang Allah kehendaki. Dari mana engkau mengetahui bahwasanya aku yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang yang membunuh? Maka Amr bin Ubaid tidak bisa membantah pertanyaanku tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini ada faedah bahwasanya nas-nas yang menunjukkan ancaman ya tentang kafirnya seorang atau kekalnya seorang, maka tidak boleh dipahami dengan secara sendirian. Dia harus digabungkan dengan dalil-dalil yang lain. Demikian juga sebaliknya. Jangan kita hanya melihat ayat-ayat yang menjanjikan, ayat-ayat memaafkan, terus kita melupakan ayat-ayat ancaman. Oleh karenanya kebenaran adalah pertengahan di antara keduanya. Dan tidak mungkin kebenaran diraih kecuali dengan mengumpulkan seluruh dalil-dalil dan mengompromikan dalil-dalil yang ada.
Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, وقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. هذه الآية الكريمة معاشر المستمعين الكرام جمع فيها بين هذه الثلاث الموبقات، لأن أكبر الكبائر فالشرك فيه فساد الأديان، والقتل فيه فساد الأبدان، والزنا فيه فساد الأعراض. وفي الآية أن من تاب منها وغيرها من الذنوب، يعني أقلع عنها في الحال وندم على ما مضى له من فعلها وعزم عزما جازما ألا يعود إليها، تاب الله عليه مهما كان الذنب الذي ارتكبه ووقع فيه.
Ayat kedua yang dibawakan oleh Al-Imam Dzahabi rahimahullah tentang bahayanya membunuh orang lain, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar," dan orang-orang, yaitu Allah muji orang-orang yang dimasukkan dalam surga Allah, di antara ciri-ciri mereka, mereka tidak berdoa bersama Allah di samping berdoa kepada Allah. Mereka tidak berbuat kesyirikan. Yang kedua, "Wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq," dan mereka tidak membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah untuk dibunuh. "Wala yaznun," dan mereka tidak berzina. وَمَا يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, barang siapa yang melakukan tiga perkara ini, maka dia akan mendapatkan dosa. يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانَ إِلَّا مَنْ تَابْ, dan akan dilipat gandakan azab baginya pada hari kiamat kelak, dan dia akan kekal dalam neraka, terhinakan. إِلَّا مَنْ تَابَ, kecuali orang-orang yang bertobat. Para mirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini, dikumpulkan tiga dosa-dosa yang membinasakan. Ya, dan ini tiga dosa ini merupakan dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Yang pertama adalah kesyirikan, ya. Dan dalam kesyirikan ada pengerusakan terhadap agama, terhadap akidah. Yang kedua adalah membunuh. Dan membunuh adalah pengerusakan terhadap jasad orang lain. Dan yang ketiga, zina. Zina adalah pengerusakan terhadap harga diri. Dan barang siapa yang bertobat dari dosa-dosa ini, dan dosa-dosa yang lainnya juga, yaitu dia meninggalkan dosa-dosa tersebut, kemudian dia menyesali dosa-dosa tersebut, apa yang telah lalu dia lakukan, dia tinggalkan tatkala itu, dan apa yang telah lalu dia sesali, kemudian dia berazam dengan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya betapapun besar dosa yang dia lakukan.
Qala al-musannif rahimahullahu taala wa qala taala man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a. وهذا فيه شناعة القتل وأنه بهذه المثابة فكأنما قتل الناس جميعا لأنه لم يكن للدم عنده حرمة فمن باشر القتل وإراقة الدماء صار شأنه كشأن من لم يبالي بدماء الناس كلهم فلما تجرأ على قتل هذه النفس التي لم تستحق القتل علم أنه لا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره وإنما ذلك بحسب ما تملي عليه نفسه الأمارة بالسوء.
Kemudian Imam Zahabi membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard. Barang siapa yang bunuh suatu jiwa ya tanpa ada alasan atau melakukan kerusakan di atas muka bumi, fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Maka dia seakan-akan telah membunuh seluruh manusia. Dalam ayat ini ya, jadi membunuh satu orang seakan-akan membunuh seluruh manusia. Dalam ayat ini ada penjelasan tentang buruknya dosa kriminal membunuh. Ya, seakan-akan dia membunuh satu orang, faka'annama qatala an-nasa jami'a. Kata Allah, seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Kenapa? Tatkala dia membunuh satu orang, ya, berarti dia tidak menghargai darah orang lain. Bagi dia darah orang lain itu bisa dilanggar, ya. Maka barang siapa yang melakukan pembunuhan kemudian menumpahkan darah orang lain, maka kondisi dia seperti seorang yang tidak peduli dengan darah-darah manusia yang lain seluruhnya. Maka tatkala dia berani membunuh satu jiwa yang tidak boleh untuk dibunuh, diketahui bahwasanya bagi dia tidak ada bedanya antara orang ini dengan yang lainnya. Maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Jadi seorang bunuh satu orang, padahal dia tahu itu diharamkan, dia tidak peduli, demikian juga dengan darah-darah orang yang lainnya. Ya, tetapi dia melakukannya sesuai dengan apa yang didikte oleh syahwatnya, oleh nafsunya yang menyeru kepada keburukan.
Qala rahimahullah wa qala ta'ala wa idza al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Wa hadha ma'ashara al-mustami'in al-kiram naw'un min anwa' al-qatl wa sinfun min asnafihi, lian al-qatl darajat mutafawita. Wa min asnafiha qatlu al-walad khashyata an yat'ama ma'ak. قال الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ومنها قتل الأنثى. قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. أيمسكه على غضب وعلى كراهية وبغض أم يدسه في التراب. وهذا أكثر حال المشركين في الجاهلية، إذا جاءت إحداهم أو أحدهم الأنثى دسها في التراب، حتى إن بعضهم لشدة جاهليته في هذا الباب إذا حان وقت الولادة يحفر حفرة إلى جانب زوجته، فإن كان المولود ذكرا أبقى، وإن كان أنثى ألقاها في الحفرة ولا يدعها تبقى لحظة واحدة من شدة الكراهية التي ملأت قلوبهم. وذكر كما في كتب الأخبار عن بعضهم أنه قد ينتظر حتى تنتهي من الرضاعة ومن الفطام وتبدأ في المشي، أي إلى 4 أو 5 سنوات، ولا تزال كراهية تتزايد في نفسه حتى ينفد صبره، ثم يأتي إلى هذه الصغيرة ويقول لأمها زينيها وجمليها لأخذها معي، فتفرح هذه الصغيرة أنها ذاهبة مع والدها في نزهة وفي سرور وفرح وفي مكان ما يكون مجهزا لها الحفرة، فإذا وصل إليها يقول لها انظري في هذه الحفرة، فتنظر ببراءة إلى ما يطلعها عليه والدها، ثم يدفعها من خلفها في هذه الحفرة ويهيل عليها التراب ويتخلص منها بهذه الطريقة. وهذه الجاهلية قد توجد اليوم في بعض المسلمين ولكن بدرجات أخف، فهو لا يقتلها لكنه يمسكها على هون، وكاره وساخط ومبغض. وبعضهم قد يطلق زوجته بسبب أنها لا تلد إلا أنثى، وهذا كله من الجاهلية التي كان عليها أولئك. أمور الجاهلية باقية كما دلت على ذلك نصوص كثيرة جدا.
Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh Imam Dzahabi rahimahullah, firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Tatkala, yaitu anak-anak kecil yang dibunuh, yang ditanam hidup-hidup, ditanya, kemudian dia mengatakan atas dosar apa dia dibunuh. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, membunuh anak-anak hidup-hidup atau membenamkan anak-anak hidup-hidup, anak perempuan hidup-hidup, ini merupakan salah satu bentuk dari bentuk pembunuhan. Ya, salah satu jenis dari jenis-jenis pembunuhan. Karena kita tahu pembunuhan itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Di antaranya adalah membunuh anak karena khawatir anak itu ikut makan bersama engkau. Engkau membunuh seorang anak karena kau khawatir anak itu ikut mengurangi rezekimu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq." Nahnu narzuquhum wa iyyakum, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena kalian takut diambil rezeki kalian. Kami yang beri rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Di antaranya membunuh anak perempuan, ya. Jadi membunuh anak tidak boleh, membunuh anak perempuan juga tidak boleh. Allah jelaskan tentang orang-orang musyrikin yang mereka suka membunuh anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Jika dikabarkan kepada salah seorang dari mereka bahwasanya yang lahir adalah anak perempuan, maka wajahnya pun menjadi hitam dan dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih. Yatawaro minal qawmi min su'i ma busyirabih. Maka dia pun bersembunyi dari kaumnya, dari masyarakatnya. Dia malu dengan apa yang dikabarkan kepada dia ternyata anaknya perempuan. Dia malu, dia sembunyi. Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab. Dia berpikir, apakah saya biarin dulu anak ini nanti dibunuhnya, atau dia bunuh sekarang dengan dimasukkan dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun. Sungguh buruk apa yang mereka hukumkan. Yaitu ayumsiku ala ghadab. Apakah dia menahan anaknya ini dengan penuh kemarahan, dengan penuh kebencian, ataukah dia langsung bunuh seketika itu pula dengan membenamkan dalam tanah? Dan inilah kondisi kebanyakan kaum musyrikin tatkala di zaman jahiliyah. Jika telah dikabarkan kepada salah seorang mereka ternyata anaknya perempuan, maka dia pun segera membunuh anaknya tersebut dalam tanah, dibenamkan hidup-hidup. Bahkan sebagian mereka karena parah kejahiliannya dalam masalah ini, jika telah waktu kelahiran, maka dia sudah segera menggali lubang, sudah siap-siap, dan dia menunggu istrinya. Ya, kalau ternyata yang dilahirkan oleh istrinya laki-laki, maka dibiarkan hidup. Tetapi kalau ternyata yang lahirkan perempuan, langsung dia lemparkan ke lubang yang sudah dia siapkan tersebut. Ini menunjukkan keparahan jahiliahnya orang-orang musyrikin dahulu. Dia tidak biarkan anak perempuannya hidup meskipun sebentar. Lubangnya sudah dia siapkan. Kenapa? Karena saking bencinya dan saking terkumpulnya kebencian dalam dadanya terhadap anak perempuan. Sebagaimana disebutin dalam buku-buku sejarah, ya, tentang sebagian orang musyrikin, terkadang dia menunggu anaknya tersebut, ada yang dibiarkan hidup. Kalau lahir anak perempuan, dibiarkan hidup sampai anak perempuan tersebut menyusui, sampai selesai dari persusuan, mulailah anak tersebut mulai berjalan. Yaitu kira-kira anak perempuannya sudah berumur 4 tahun atau 5 tahun. Ya, dan selama dia menunggu anaknya berumur 4 atau 5 tahun tersebut, kebencian terus berada dalam dadanya. Sampai akhirnya hilanglah batas kesabarannya. Maka jika telah hilang batas kesabarannya, maka dia pun pergi kepada anak perempuannya tersebut. Lalu dia berkata kepada ibunya, wahai istriku, hiasilah anak perempuan kita ini, agar aku bawa anak perempuan ini bersamaku. Maka sang anak wanita, anak perempuan ini pun, putrinya pun begitu gembira karena dipakai pakaian yang indah, dihiasi. Ya, dia pergi bersama ayahnya. Ya, disangka bahwasanya dia akan berjalan-jalan dengan penuh kegembiraan dan kesenangan. Ternyata diajak ke sebuah lubang yang sudah disiapkan oleh ayahnya. Tatkala sampai di lubang tersebut, ayahnya mengatakan, coba lihat lubang tersebut. Maka sang putri melihat lubang tersebut. Tiba-tiba sang ayah pun mendorong sang putri dari belakang. Kemudian terbenam dalam lubang tersebut, lalu dikuburlah hidup-hidup oleh sang ayah, dan sang ayah pun merasa telah bebas dari kebencian terhadap anaknya yang selama ini dia benci. Ini merupakan bentuk kejahiliahan yang terkadang para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentuk jahiliyah terkadang terdapat di zaman kita ini di sisi sebagian kaum muslimin. Akan tapi tentunya lebih ringan, tapi ada bentuk seperti ini. Contohnya seperti apa? Yaitu sebagian ayah tidak bunuh putrinya, tidak. Tetapi dia merawat putrinya dengan kebencian. Ini sama dengan jahilnya orang-orang dahulu. Meskipun tidak bunuh, tapi dia benci. Kok anak saya perempuan? Dia benci. Dia rawat namun dengan kebencian. Ini merupakan bentuk jahiliyah. Ya, bahkan sebagian orang sampai menceraikan istrinya. Kenapa? Karena istrinya selalu melahirkan perempuan terus. Melahirkan perempuan lagi. Dicerai. Kenapa? Dia benci punya anak perempuan terus. Ini semua bentuk dari kejahiliahan yang dahulu dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Ya, dan ternyata perkara-perkara jahiliyah masih terus ada dalam kaum muslimin. Ya, sebagaimana ditunjukkan dalam dalil-dalil yang banyak.
قال المصنف رحمه الله تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات فذكر قتل النفس التي حرم الله وهذا الحديث سيتكرر عند المصنف بحسب الكبائر التي جاءت في الحديث وقتل النفس التي حرم الله أي حرم الله قتلها فيستثنى من ذلك من أحل الله قتله كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.
Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah mulai menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang bahayanya membunuh. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Jauhilah kalian dari 7 dosa yang membinasakan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di antara 7 tersebut adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para mirs yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis ini jauhilah 7 dosa yang membinasakan akan berulang-ulang bersama kita sesuai dengan dosa besar yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Dzahabi rahimahullahu taala. Di antaranya dalam hadis ini disebutkan di antara 7 dosa yang membinasakan adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengharamkan untuk dibunuh kemudian dia bunuh. Ya, dan Allah memberi pengecualian yaitu kecuali orang yang memang dihalalkan untuk dibunuh, ya sebagaimana yang dihalalkan, sebagaimana sabda Nabi SAW, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah, tidaklah halal darah seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah wa anni rasulullah dan bersaksi bahwasanya aku adalah rasulullah illa bi ihda thalath, kecuali karena salah satu dari 3 perkara, darahnya haram kecuali satu dari 3 perkara, yaitu apa? Athayyibu zani, seorang yang sudah menikah kemudian berzina. Wa nafsu bin nafsi, seorang membunuh orang lain maka boleh ditumpahkan darahnya. Wa tariku li dinihi al mufariku lil jamaah, orang yang keluar murtad dari agamanya meninggalkan jamaah maka ini pun halal darahnya.
Qala rahimahullahu ta'ala wa qala alaihi salatu wassalam qad su'ila ayyu dhanbi a'zam, qala an taj'al lahi niddan wa huwa khalaqak, qala thumma ay, qala an taqtul waladaka khashyata an yat'ama ma'ak, قال ثم أي, قال أن تزاني حليلة جارك. قول أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك هذا يجمع القتل وقطع الرحم ونهاية البخل, هو من أعظم الذنوب عند الله بعد الشرك به سبحانه.
Hadis berikutnya dari Nabi SAW, tatkala Nabi ditanya ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar, maka Rasulullah SAW mengatakan engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah yang menciptakan engkau. Kemudian ditanya lagi, dosa apa selanjutnya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, antaktula waladak khasyata adiyat amamak, engkau membunuh anakmu karena kau khawatir anakmu ikut makan bersamamu. Kemudian ditanya lagi, thumma ayyun, kemudian dosa apa lagi? Kata Nabi SAW, antuzaniya halila tajarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Yang perhatian kita di sini adalah Rasulullah SAW mengatakan di antara dosa besar setelah kesyirikan yaitu engkau membunuh anakmu karena kau khawatir dia makan bersamamu. Dan ini menggabungkan antara membunuh, juga memutuskan silaturahmi, dan ini merupakan sikap kebakhilan yang sangat dipuncak, sampai bakhil terhadap anaknya sendiri, terus dia bunuh. Dan ini merupakan dosa yang terbesar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala setelah kesyirikan.
Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa qala sallallahu alaihi wasallam, idha altaqa al-musliman bisayfayhima, falqatilu wal-maqtulu fil-nar. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول, قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا معاشر المستمعين الكرام فيه عقوبة القاتل وأنه في النار, فإذا التقى المسلمان بسيفيهما كل منهما يريد قتل صاحبه متعمدا فكلاهما في النار القاتل والمقتول. أما القاتل فالأمر واضح, وأما المقتول فقد استفسر الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه كان حريصا على قتل صاحبه, أي إلا أن صاحبه سبقه إلى القتل.
Kemudian hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, jika telah bertemu dua orang muslim dengan masing-masing memegang kedua pedangnya masing-masing, menghunuskan kedua pedangnya, falqatil wa maqtul finnar, maka yang membunuh dan terbunuh di neraka jahanam. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, para sahabat heran, hadal qatil, yang membunuh jelas masuk neraka wahai Rasulullah, fama balul maqtul, kenapa yang terbunuh juga masuk neraka? Maka Rasulullah SAW mengatakan, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, yang terbunuh tadi juga semangat untuk membunuh lawannya, tapi dia sudah terlanjur terbunuh terlebih dahulu. Dalam hadis ini menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang membunuh, bahwasanya orang yang membunuh, ya pembunuh, hukumannya di neraka jahanam. Jika telah bertemu dua orang muslim, masing-masing menghunuskan pedangnya, dan masing-masing ingin membunuh lawannya secara sengaja, maka dua-duanya masuk neraka jahanam, yang membunuh maupun yang terbunuh. Adapun yang membunuh, perkaranya sudah jelas, dia bunuh, maka dia masuk neraka jahanam. Adapun yang terbunuh, maka para sahabat bertanya, kok yang terbunuh juga masuk neraka jahanam? Maka Nabi menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, yang terbunuh tadi semangat untuk membunuh lawannya, akan tapi dia kedahuluan terbunuh.
Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu al-'abd fi fusha min dinah ma lam yatanadda daman حراما. قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتند دما حراما, أي ما لم يصبه بلل الدم. وليس الحكم مقصورا على من يصيبه نداوة الدم, بل لو قتله برصاص أو خنقه فالحكم لا يختلف, وإنما خرج الحديث مخرج الغالب, فليس قيدا ولكنه وصف للغالب من هذا الأمر, أن القاتل إذا قتل أحدا غالبا ما يصيبه الدم, لكن لو قتله بسيف أو سكين أو خنجر أو غيره ولم يصبه دمه, أو قتله من بعيد برصاص, أو قتله من قريب بخنق أو بإغراق, فالحكم واحد.
Hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, ya la yazal abdu fi fushah, senantiasa seorang hamba dalam kelapangan, dalam kelonggaran, min dinihi, dalam kelapangan dalam agamanya, malam yatanadda daman haraman, selama dia tidak terkena dengan cipratan darah yang haram. Ya, sabda Nabi SAW, malam yatanadda daman haraman, itu selama dia tidak terkena cipratan darah yang haram. Ya, akan tapi hukum ini tidak hanya terbatas pada orang yang terkena cipratan darah musuh, yang dia bunuh. Bahkan kalau ada seorang membunuh orang lain dengan pistol misalnya, dengan senjata, atau dia cekek orang tersebut, hukumnya tidak berbeda, sama saja. Akan tapi hadis ini menjelaskan tentang keumuman, apalagi zaman dahulu. Umumnya kalau orang bunuh dengan pedang, maka darah orang yang dia bunuh tadi terciprat ke badannya. Akan tapi ini bukan pengkhususan, ya, tetapi menjelaskan tentang kebiasaan orang seperti itu kalau membunuh. Oleh karenanya jika orang membunuh, ya, orang lain, ya, biasanya darahnya kena kepada dia. Akan tapi jika ada orang membunuh orang lain dengan pedang atau dengan misalnya pisau atau dengan yang lainnya, atau dia membunuh dari jauh, ya, atau dia membunuh dengan pistol misalnya, dengan senjata, atau dia membunuh dengan dekat tapi dengan mencekek atau dengan menenggelamkan, maka hukumnya sama saja. Apakah terciprat darah atau tidak, maka hukumnya sama saja.
Wa as'alullah al-karim rabbal arsh al-azim bi asma'il husna wa sifatil 'ulya an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair wa an yarzuqana al-'ilm an-nafi' wal-'amal as-salih والتوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال, إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.
Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, materi yang disampaikan oleh beliau. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua dan meluruskan ucapan kita dan gerak langkah kita dalam beramal soleh. Dan selanjutnya kalau ada yang bertanya maka kami persilahkan.
Jazakallahu khair, kami sampaikan kepada Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muslim Al-Abbad Al-Badar filhamallahu ta'ala, dan Al-Ustaz Abu Abdul Muslim Firani yang telah menerjemahkan. Kami berikan kesempatan kepada para pemirsa Roja TV dan Radio Roja yang ingin bertanya, silakan di 021-823-6543. Dan pertanyaan kami angkat terlebih dahulu dari pesan singkat dari pendengar kita tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, apakah seseorang yang telah melakukan satu perbuatan dosa seperti berzina, lalu kemudian dia bertaubat dan dia mengulanginya kembali, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan pintu taubat untuk dirinya? Dan bagaimanakah cara taubat orang yang melakukan dosa yang pernah dilakukannya? Jazakallahu khair.
Allah Jalla wa Ala yaqulu fil Qur'an al-Karim, "Qul ya 'ibadi alladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Fabab at-taubah la yazalu maftuhan ما لم يغرغر العبد بروحه وما لم تخرج أو تطلع الشمس من مغربها. وعلى العبد أن يصدق مع الله تبارك وتعالى في توبته، وأن تكون توبته نصوحا نابعة من قلبه عن صدق ورغبة وعزيمة ولجوء صادق إلى الله سبحانه وتعالى، وندم على ما اقترفه من الذنوب، وعزم على عدم العودة إليها وإقلاع تام عنها. ومن تاب وصدق مع الله في توبته قبل الله توبته أيا كان ذنبه، فإن الله يغفر الذنوب جميعا.
الله سبحانه وتعالى berfirman dalam Al-Quran, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang mereka berlebih-lebihan dalam berbuat dosa, ya, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Oleh karenanya pintu taubat senantiasa terbuka selama nyawa seorang tidak dikerongkongan, dan selama matahari belum terbit dari arah barat. Akan tapi wajib bagi seorang hamba untuk jujur dan tulus dalam bertobat. Jujur di hadapan Allah, tulus di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat untuk bertobat. Kembali kepada Allah dengan pengembalian yang benar. Menyesali apa yang telah dia lakukan. Meninggalkan dosa yang dia lakukan. Dan bertekad untuk tidak kembali lagi. Ya, barang siapa yang seperti ini, maka dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dia bertobat dengan tobat yang tulus dan benar. Dia menyesali apa yang telah dia lakukan. Dan dia bertekad untuk tidak kembali, dan dia meninggalkan apa yang dia lakukan, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
Jazakallahu khair ya Fadilatul Syekh. Pertanyaan berikutnya kami sampaikan dari pendengar kita yang menelpon. Khutib Santi di Depok bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, bagaimanakah seseorang yang apabila terlanjur membunuh seseorang bukan karena membunuh secara sadar, akan tapi pengaruh obat bius yang dia konsumsi, apakah dia terkena hukum dosa? Jazakallahu khair.
Coba ulangi, dia membunuh orang apa dia terbunuh sendiri karena obat bius?
Dia membunuh orang, Ustaz, dan karena pengaruh obat bius yang dia konsumsi.
Oh, gitu.
Jika kana irtikabuhu lil-qatl wa huwa faqid faqid liwa'yih, فكان ارتكاب القتل وهو فاقد لوعيه بسبب الحبوب التي تناولها فأفضت إلى ذلك، ويسأل عن هل له توبة، فالجواب كما سبق، الجواب كما سبق، من تاب تاب الله عليه. ولا يدرى عن هذه الحبوب التي تناولها هل هي من الحبوب المخدرة التي فهذه تعاطيها جرم عظيم، لأنها تخل بالعقل وتفضي به إلى أنواع كثيرة من الجرائم. ولهذا المخدرات والخمور بوابة للجرائم كلها، ولهذا سميت في النصوص بأم الخبائث لما تجره لصاحبها من أنواع الخبائث والشرور. وعلى كل حال، التوبة من هذا الذنب أو غيره بابها مفتوح.
Saya menjelaskan bahwasanya jika seorang membunuh orang lain, ya, sementara dia tidak sadar karena dia mungkin memakan obat-obatan yang dia konsumsi, ya, kemudian akhirnya gara-gara itu otaknya tidak sadar kemudian dia bunuh orang lain, apakah dia bisa bertobat? Jawabannya, pintu tobat terbuka, ya, pintu tobat terbuka bagi orang yang bertobat dengan tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita tidak tahu obat apa yang dia makan oleh orang ini, Ya, kalau dia yang dia makan obat tersebut adalah obat yang haram, contohnya seperti dia apa namanya heroin atau apa namanya narkoba, dia konsumsi akhirnya membuat dia tidak sadar akhirnya bunuh orang, atau misalnya dia minum khamar, ya, kemudian akhirnya gara-gara minum khamar otaknya tidak sadar bunuh orang, maka ini dia melakukan dosa yang sangat besar. Ya, oleh karenanya seperti narkoba dan khamar disebutkan sebagai umul khaba'if, induknya segala bentuk keburukan. Kenapa? Karena seorang sudah minum khamar, dia tidak sadar dan dia bisa melakukan macam-macam, dosa macam-macam, apakah berzina, membunuh atau yang lainnya, karena dia tidak sadar. Ya, oleh karenanya ini merupakan dosa yang sangat parah dan dosa yang besar. Namun barang siapa yang bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya.
Jazakallah khair fadilat syekh. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Bu Fatih di Sumatera. Silakan, Pak. Saya kedengaran sama tampaknya terputus. Kami persilakan kembali bagi Bapak yang sudah menghubungi di line telepon 021-823-6543. Kami angkat dari pesan singkat dari pendengar kita. Jazakallah khair ya Syekh atas kajian yang disampaikan. Pertanyaannya, apakah seseorang yang telanjur melakukan sebuah perbuatan dosa dan kemudian dia menyangka dirinya berada di dalam kemaksiatan dan tidak berputus asa dalam taubatnya dan merasa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia meninggalkan ibadah dan salat, bagaimana cara menasihati orang yang seperti ini? Jazakallahu khair.
هذا الرجل تسلط عليه الشيطان بفعل الذنوب ومقارفتها, ثم تسلط عليه الشيطان بقطعه عن العبادة, موهما له أن مثله لا قبول لعبادته ولا قبول لتوبته, وهذا كله من الشيطان وصده عن سبيل الله تبارك وتعالى. ومثل هذا ينصح ويذكر ويبين له أن باب التوبة مفتوح وأن من تاب تاب الله عليه, وينصح بتدارك نفسه قبل أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى على هذه الحال, ويذكر بأن من الناس من كان مسرفا على نفسه فتاب وحسنت حاله وزانت أموره بحسن توبته إلى الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن مثل هذا ينبغي أن يناصح وأن يوجه بالتي أحسن, لعل الله سبحانه وتعالى يفتح عليه فيقبل بالتوبة والإنابة إلى الله.
Syekh menjelaskan bahwasanya orang seperti ini dia telah dikuasai oleh syaitan dari beberapa sisi. Yang pertama, syaitan telah menguasai dia sehingga dia terjerumus dalam berbagai macam bentuk dosa. Ya, dia tertawan oleh syaitan, kemudian dijerumuskan dalam berbagai macam dosa. Yang kedua, syaitan juga telah menguasai dia sehingga membuat dia merasa bahwasanya orang seperti dia ini tidak akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua dari syaitan. Oleh karenanya kita mencoba menasihati orang seperti ini dengan kita mengingatkan bahwasanya pintu tobat senantiasa terbuka. Yang pertama, kita ingatkan pintu tobat senantiasa terbuka bagaimanapun besar dosa seseorang. Yang kedua, kita ingatkan hendaknya dia segera menyelamatkan dirinya sebelum tiba-tiba maut menjemputnya di dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita ingatkan juga bahwasanya ada orang-orang lebih parah daripada dia. Ya, kemudian terjerumus dalam berbagai macam dosa, kemudian bertobat kepada Allah, dan setelah bertobat jadilah kehidupan mereka lebih indah, jadilah urusan-urusan mereka lebih baik. Ya, oleh karenanya orang seperti ini perlu dinasihati dengan nasihat yang bijak, dengan cara yang terbaik agar dia kembali kepada Allah dan melepaskan dirinya dari perangkap syaitan.
Jazakallahu khair ya fadilatul syekh. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah alusuna dalam memahami keimanan? Apakah akan senantiasa turun dan ada naik? Karena sebagian dai yang menyampaikan di tempat kami, iman berada di atas satu level. Jazakallahu khair.
الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف, وأهله ليسوا فيه سواء على مرتبة واحدة, وقد دلت الدلائل الكثيرة الكتاب والسنة على ذلك، هو مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، لا خلاف بينهم في ذلك. والشواهد على أن الإيمان يزيد وينقص في الكتاب والسنة كثيرة جدا، ومن ذلكم قول الله سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والآيات في هذا المعنى المصرحة بزيادة الإيمان كثيرة جدا. وجاء في السنة أيضا الأحاديث الكثيرة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن أهله ليسوا فيه سواء. وزيادة الإيمان ونقصانه أمر يجده كل شخص من نفسه، يجد أنه تارة قوي الإيمان وتارة ضعيف الإيمان بسبب الأمور التي يتصل بها وتتسبب إما قوة في إيمانه أو ضعفا في إيمانه. ولا شك أن المسلم مطلوب منه أن يجتهد في معرفة أسباب زيادة الإيمان ليزداد إيمانا، وأن يحرص على معرفة أسباب نقص الإيمان حتى يسلم له إيمانه بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه، إنه سميع قريب مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Para pemirsa Raja TV dan para pendengar radio Raja dan juga radio-radio yang lain ikut merilai acara kita, ya, sesungguhnya iman itu naik dan turun, dan iman itu kuat dan melemah, ya, dan para pemiliki orang-orang yang beriman tidak satu kedudukan, orang beriman juga bertingkat-tingkat. Dalil-dalil tentang hal ini sangatlah banyak, ya. Ya, dalam Al-Qur'an juga banyak disebutkan akan hal ini, bahwasanya iman itu naik dan turun. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan jika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, zadatuhum imana, maka akan menambah keimanan mereka. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah mengatakan zadatuhum imana, iman mereka bertambah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang beriman tidak satu tingkatan. Ya, orang-orang yang beriman tidak satu tingkatan, bertingkat-tingkat orang yang beriman. Oleh karenanya masalah tambah keimanan atau kurangnya keimanan ini masing-masing kita bisa merasakan. Masing-masing kita bisa merasakan kapan iman kita bertambah, kapan iman kita berkurang. Tatkala kita melakukan satu perbuatan-perbuatan ketaatan, kita merasakan iman kita bertambah, kita merasa bahagia. Tetapi tatkala kita melakukan kemaksiatan, kita rasakan iman kita melemah, iman kita berkurang. Oleh karenanya tidak diragukan lagi bahwasanya wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui apa saja sebab-sebab bertambahnya iman, ya, agar dia bisa menambah imannya. Dan wajib bagi seorang muslim juga untuk mengetahui apa saja sebab-sebab yang bisa menurunkan imannya, agar dia bisa menjauhkan dirinya dari turunnya iman. Dan alhamdulillah Syekh Abdul Razak punya tulisan khusus tentang masalah ini, yaitu risalah doktorah beliau yang judulnya Ziyadatul Iman wa Nuqsanihi. Ya, Ziyadatul Iman wa Nuqsanuhu. Ya, ini risalah yang bagus, ya, yang tentang apa dan disebutkan diantaranya sebab-sebab naiknya iman dan juga sebab-sebab turunnya iman, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana cara menambah iman kita dan bisa apa yang bisa menjauhkan kita agar tidak sampai turun iman kita. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa menuntut ilmu dengan ilmu yang bermanfaat, dan juga bisa mengamalkan ilmu yang telah kita ilmui. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah mempertemukan kita di surga-Nya kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.